Loraldia ateioka dukugu, 120 sortzaile baino gehiago batuko dira, martxoaren 5-26. Laborren loraldia izango da, eta udaberria iragartzeko jaialdia bilakatu den edo ez, jakiteko, ba Imanol Agirre daukagu, zuzendari artistikoa bertan. Imanol, loraldia udaberria ekarriko digu Bilbora?
Ekarriko du, eta gainera udaberria baino lehenago. Helduko da udaberria Bilbora. Bai, martxoaren 5-ean, beraz, ama piku egun baino, udaberria baino lehenago, ba, ziko ira loratzen, Euskal Sormena, Euskal Sortzaileak, Bilboko bihotzean.
Bueno, ezagutzen ez duenaren zat, izan ere, ba, zutani oso ondo ezagutzen dugu loraldia, baina entzuleren bat agian izango da ez duela ezagutzen loraldia. Zer da loraldia? Laugarren edizioa du aurtengoa, baina nola definitu dezakegu?
Bueno, guk definitzen dugu hiru hitzekin ez. Euskal kultura gaur. Eta hori da loraldia, euskal kulturaren adierazpen garaikidea, ez? Gaur egun, zer egiten den euskal kulturan, kultur eremu guztietan eta nolabait plaza profesional bat non euskal sortzaileak aurkituko duen leku egoki bat bere azkenengo sormenak ikusteko eta ikusleek ba aurkituko dituzte emozioak, ez? Euskal sorkuntzak sortzen dituen emozioak ba topako ditu modu oso desberdinetan oso anitzean, ez? Areto txikietan, areto handietan disiplina gehienak edo guztiak islatzen dituen festivala da. Bueno, berez da, kultur festa handi bat, udaberriaren inguruan, euskal kulturaren inguruan.
Bueno, aurtengoa laugarren edizioa du eta egia da, ba, martxoaren 5-ean abiatuko dela eta 26-ra bitarte luzatuko dena loraldia jaialdia eta zaila daukagula ere gu kulturzaleak garen enean ere laurbiltzea zer dakarren, ez? Eta suposatzen du zuretzako Imanol ere zailagoa izango dela, batzuk estreinaldiak direlako, beste batzuk agian ez dira estreinaldiak, baina Bilbon edo inguru honetan ikusi ez ezin izan ditugunak bueno, nondik abiatuko dugu? Agian, errepasoa egiteko ez da erreza, nondik abiatu? Ba, musika, ez aterako. Musika berezia datorrelako, ez dator kontzertu bat. Inunek disko berria aurkeztuko du, bai aldi benean musika omenaldiak izango dira.
Bai, bueno, musikan, zan bezala kulturaren arlo guztiak jorratzen ditugula musikan ondo izlatzen da hori. Egongo da jazz, folk, kantautoreak, egongo da musika desberdinak, ez, experimentazioa, eta zuk esaten zenuen bezala. Beira, alde batetik, azkenengo loreak, azkenengo kantautore edo kantugilerik gazteenak hori izango dira, Izaro eta Mikel Inun. Biek azkenengo diskak aurkezten, baina atzera begira ere egiten dugu eta ekartzen dugu transmisioaren bidetik ekartzen dugu ba euskal kantagintzan egon diren beste sortzaile entzutetsuak Imanol Artzabal eta Estitxu gogoan ikuskizunean izango dugu aukera ba euskal kantagintzan egon zen emakume aintzindaria bilbotarra euskaraz kantatzen gitarra batekin horri dulgoiko hamarkadan garai horretan oso zaila zen euskaraz kantatzea benetan ere gogora ekartzea eta berriro ere jartzea tauletan, bueno, ba loraldiaren eskaintza bada, transmisioaren eskaintza bada. Eta gero bestaldetik Imanol ere barraskuratuko dugu. Imanol Jazz, kasu horretan, Imanolen kantak jazz erara moldatuak. Eta nortzuk eta Iñaki Salvador eta Carlos Jiménez, bi piano jole Imanolekin ibilietakoak, eta bi piano jole haundi zortzari apartak eta neka izinak, ez? Artu dituzte okerrez banago amabos bat kanta, moldatu dituzte era gaurkotu batez, eta bi ahotsekin Ainara Ortega eta Peti, bueno, bi hoien bitartez plazaratuko dute Imanolen kantarik politienetakoak.
Aipatu duzu musikan ere berria, ba, Izaro eta Inu izan daitekeen bezala, eta aipatu duzu Imanol, Ruper ez duzu aipatu, baina Ruperren atzerako begirada bat ere egungo da, ez?
Bai, ezke musikan gauza asko dago, ez? Eta lau baino ditut aipatu, baina Ruper. Ba, Ruperrekin eta hor bertan kafean txokian egingo dugu Izarran Estar bat.
Bai.
Izarran Estar programa da kantugileak hartzea eta pertsonatzea, ez? Beste batzuk ere sortzen dira, hartzen dute kantugile baten kantak eta bertsonatzen dituzte. Kasu honetan, bueno, Izarran Estar programan normalean musika, munduko musikaren izar handiak hartzen dituzte, ez? Paleonarkoen edo Pompeti, ez? Bueno, kasu honetan, euskal artista handi bat hartu dugu, Ruper Ordorika, bera, eta torriko eta igoko tauletara, baina igoko dira bost talde eta bi lagun. Bernardo Atxagak gonbidapena jaso zuen eta berehala erantzun zuen baiet, Fermin Etxegoienek ere ezin zuen galdu gau magiko hori, eta bi hoiek etorriko dira, bueno, ba, pixka bat aurkezpena eta poesia irakurtzera, eta pixka bat ikuskizunari forma ematera. Baina hor daude, bost banda, eta bost banda hoien artean, banatu dituzte hainbat Ruperren kanta. Eta hor dago, 15, Maiz, hau da, Miren Narbaizaren azkenengo proiektua, Isiar Oreja, kasu horretan, aspalditik,
eta horretan... Aspaldiko parte, zoartzen ikusi barik, eh?
Baina, bere, hau, hemen anekota txiki bada, oh, hau da, berak, galdetu ziren niri, aber, zarrerak erosteko noiz eta nola, eta nik erantzun nion, zer, nahi zuzu kantatu ala? Eta ziren zantzian, ez, baina handik, egun pare batera, ditu ziren, bueno, proposamen hori benetako zan, eta zanion, ba, hile duzu kantatu, eta Ruper denez, bera gizu zen, baina, prestatuko dut pare bat kanta. Eta ziar, oreja, igoko da tauletara. Gero, belaunaldi berrietatik Mikel Uraken aukeratu dugu, eta gero, ba, Peti, bere banda berriarekin, Balerdi, Balerdi, Peti eta Balerdi, Balerdi, eh? Beraz, bost formazioa handi ezagun eta eskarmento handikoak, eta bigon bidatu, Atxaga eta Etxegoien. Beraz, Kriston Gaua montatuko dugu hor kafean tokian, martxoaren 14an egin zuzen ere, asteazkena da, gaueko 9:00tik aurrera, ba, Rupertzaleak eta Rupertzaleak ez direnak, os direnek badute gau horretan gozatzeko aukera.
Bai, baina nahi nuen aipatu zen, azkenean aipatu duzulako, ez? Transmisioa hitza eta berriak, lengoak eta gaurkoak, ez? Eta hori ez bakarrik musikan, baita ere antzerkian, eta loraldiak bai bere esparru artistiko ezberdinetan alegina egiten ari dela hortan, ez? Lengoa, gaurkoa, eta ez horrek elkartzen, taule edo programazioan jartzen, ez? Ze hor, antzerkian ere ikusten dugu, ez? Antzona Badiaren inguruan, bueno, Kukai Oteizaren inguruko beste antzeslan berri bat, edo, bueno, ikuskizuna, ez? Eta hor, badago, ez? Alegin bat hortan.
Bueno, eske, izan ginena, gara eta horregatik izango gara, ez? Izango garelako, ez? Eta pixka bat lerro horretan egiten dugu lan, ez? Alde batetik berreskuratzen dugu gure imaginariotik hainbat hainbat sortzaile, hainbat ideia, hainbat gogo eta gaurko garaietara ekartzen dugu, ez? 21. mendera. Eta hori dana udaberriaren inguruan. Eta non eta Bilboko bihotzean gure Euskal Hirian, gure hiri nagusian, hori da loraldia, ez? Pixka bat sormen berritzailei leku eman eta iraganeko hainbat ideia berreskuratu belaunaldi berriek jakin dezaten, bueno, ba ze nolako kalitatea eta ze nolako sortzaileak izan ditugun gure historian.
Martxoaren 5-tik 26-ra, ez, luzatzen da. Ez dakit askotan ematen duen, ez, ba, bakarrik hori, ez, loraldi hortan geratzen den eta gero faltan botatzen dugun, ez, urte osoko loraldia.
Bueno, nik uste loraldi etengabe batean bizi garela. Hau da, eta batez ere Bilbon, Bilbon areto pila bat, programazio asko, euskarazko itzordu mordoa, ez? eta gauzak asko aldatu dira. Lehen, bueno, hilabetean behin, ba, euskarazko hitzordu bat, kultur hitzordu bat topatzea, ba, zaila zen. Orain egunero daukagu. Beraz, etengabeko loraldia horretan, gure festivalak ekartzen du, bueno, ba, ikustaraztea burtsu bat gehiago, ez? Egiten dugun kampaina komunikatiboan, egiten dugun aleginarekin, ba, gauzak berriak izateko, estrenaldiak izateko, edo guk sustatutako proiektuak izateko, bueno, ba, loraldiak hartzen du hori, jaialdean nortasun hori. Baina, esan behar dugu, guk errez egiten dugu festivala, hau da, euskal sortzaileen artean kalitatea, kantitatea dago, anistazuna, edo zein arlotan aurkitzen dugu oso sormen ona, eta bueno, etengabe koloraldia horretan, bueno, festival badago udaberri inguruan, ez? Horretan nik ez dut dudarik, gero eta asko zer hobeto gaude euskal sorkuntzan, eh?
Mhm. Bestetik ere, badago hor, loraldiaren beste parte bat, agian igual komunikabideetan horren beste hitz egiten ez duguna da, ba bestelako erakunde batzuekin egiten duzuen lana, ez? Eta Bizkaiko hainbat ikastetxeekin ere, ba hor lan bat badago, ez? Eta hori ere nabarmendu beharko litzateke.
Bai, proiektu horri loraldia eskola deitzen diogu, ez? Eta lehen aipatu dugun transmisioaren ildo estrategiko horretan kokatzen da. Orduan, hainbat proiektu jarri dugu abian ikastola eta eskoletan, iaz bi pastoral txiki aurkeztu genuen, eta urten hiru proiektu islatuko dira edo azalduko dira jaialdian. Horietariko bada bere pastoral bat, Gernikan egiten ari da, eta Gernikako bombaketari buruz pastoral txiki bat 10 urteko gazteekin eginda, eta Xabi Paiaren egioiarekin.
Interesgarria oso, segurenik.
Oso interesgarria, bat ez den prozesua, ez?
Bai, eta gaztetxuek nola ikusten dute, ez?
Bai, irailetik hasita martxor arte, astero landuz, astero esagutuz, zer den pastoral bat, Gernikako bombak eta gero nola egin antzeslan bat, nola egin ikuskizun bat, prozesu hori da interesgarriena, eta bueno, gero loralian ikusten da, egin duten lana, ez? Eta gainera, ba, baldintza profesional batzuekin, ez? Areto hon bat, fokoak, ez? Doinu profesionalarekin. Haiek egin duten lana apala, hor ondo ikusten da. Eta oso interesgarria da, lauron, aurten martxan jarri duguna, zazpi lur, zazpi kantu, zazpi konexio, zazpi kantu tradizional ari dira ikasten, eta ez bakarri kanta, hizkuntza, euskalkia, eta baitare, nola sortu zen kanta hori, horra gidira oso lan ederra egiten urtean zehar, eta horrekin batera, ba, ingo dute ikuskizun bat, zazpi kantu horrekin, zazpi kontu horrekin, eta zazpi konexio horrekin, Azkuna zentroan, loraldi eskolaren egunean. Horra dibidez, gazteagoak dira, bueno, gazteagoak ezan nahi dut, lagarren DBH-ekoak dira, beraz, amala urtekoak dira kasoletan gazteak, eta egiten ari diren prozesua oso oso aberazgarria izaten ari da, haien zatez, ezagutzen kantagintza tradizionala, ezagutzen leku desberdinak, historia oso bitxiak, eta bueno, ba, gure kulturan sakontzen, ez? Eta hori da loraldia eskola, ez? Eskoletan, gazteekin, sortzen ditugun dinamikak, eta urtean zehar, ba, lan egiten direnak, edo jorratzen direnak, ez?
Euskal kulturan ere inein behar delako, ez? Gero jaso alizateko.
Horixe, bai.
Bueno, tira, denbora agortu egin zaigu, Imanol, baina oso hainbat estreinaldi, hainbat proposamen ezberdin daude, oso interesgarriak. Egokiena entzuleari luzatzeko gonbitea, loralia.eusen sartu eta hor kuskuseatu, ez?
Bai, hori da, loralia.eusen informazio guztia dago, hortik bertatik sarrerak eros daitezke.
Nabarmendu beharko genuke ere, Imanol, sarrerak ere nahiko poltsiko, bueno, ez direla hain garestiak nahi dut esan. Osea, nahiko eskuragarri daudela.
Bai, 32 ordu dira eta ezin dugu jarri bueno, nahi dugu jendea erakarri, ez? Eta erakartzeko, ba bueno, ba prezio izan behar dela pixka bat normala, ez? nahiko prezio bai, popularrak dira, baina bueno, eta
oso eskuragarri daude danontzako. Bai, bai.
Guk nahi du jendea ekartzea, baina hori bai, guztietan edo gehienetan, badago semanaldi batzuk doan, gehienetan jarri dugu prezio bat. Balorea eta prestigio emateko egiten dugu lanari, ez?
Bai, noski, noski, eta doan denari ere, eskatzen zaio, eskatzea sarrera, ba, jakiteko ere, ez? Ba, bueno,
bai, bueno, aforoa kontrolatzeko.
Bai, eta jendea egongo den, edo esten egongo, eta, bueno. Bai. Bueno, ba, bakarrik geratzen zaigu, konbitea luzatzea, martxoaren bostean abidatuko da loraldia, 26 arte luzatuko da, eta sonioneakoa gu, hainbat ekitaldi izango ditugulako, eta gozatzeko. Imanol Agirre, eskerrik asko, plazer bat.